Päivän pyhä evankeliumi on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin 7. luvussa, sen jakeessa, siinä alussa ja ensimmäisestä jakeesta 8. Nousemme nyt sitä kuulemaan. 6 päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä. Hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoiseksi kuin valo. Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Herra, on hyvä, että me olemme täällä. Jos tahdot, teen tänne 3 majaa. Sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Pietari vielä puhuessa loistava pilvi verhosi heidät ja pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä. Kun opetuslapset kuulivat äänen, he heittäytyivät maahan kasvoilleen suuren pelon vallassa. Mutta Jeesus tuli heidän luokseen. Kosketti heitä ja sanoi, nouskaa, älkää pelätkö. Ja kun he nostivat katseensa, he eivät nähneet ketään muuta kuin yksin Jeesuksen. Tämä on pyhä evankeliumi. Rakkaat ystävät täällä Suomen Raamattuopiston kirkkosalissa ja te siellä radioittenne äärellä, missä sitten olettekin. Jumala, jokaista kuulijaa, siunatkoon. On idän myöhäinen ilta pari vuosituhatta sitten. Aurinko taistelee vielä muutamilla hajanaisilla säteillään tummenevaa iltaa vastaan, kunnes sen on taivuttava nopeasti pimenevän yön syliin. Tarkkasilmäinen havainnoja huomaa 4 hahmon kiipeävän korkean vuoren rinnettä. Me tiedämme, että Jeesushan se siinä tekee matkaa kohti kirkastusvuorta, missä Jumala on pian kirkastava hänet. Matkassa ovat tutut johtoryhmän jäsenet Pietari, Jaakob ja Johannes. Vain Jeesus tietää matkan tarkoituksen. Päivä on ollut taas pitkä ja raskas, on kuljettu pitkin maita ja mantuja, kansaa on opetettu, sairaita on parannettu. Siinä sivussa opetuslapsetkin ovat saaneet tulevia aikoja varten tuiki tärkeää työpaikkakoulutusta. Niinpä he kuvittelevatkin nyt, että raskaan päivän jälkeen ollaan menossa tuttuun illan rukouspalaveriin. Ja sen jälkeen jäädään lepäämään johonkin rauhalliseen paikkaan vuorella. Raamatun ajassa vuorella oli tärkeä niin konkreettinen kuin symbolinenkin merkitys. Noustessaan vuorelle ihminen saattoi vapautua päivän taakoista. Vuorilla hän koki olevansa lähempänä Jumalaa kuin mahdollisesti muulloin. Vuori oli myöskin turvapaikka. Ylös vuorille psalmikirjoittajakin suuntaa katseensa silloin, kun hän halajaa Jumalan apua. Itse asiassa, ystävät, tämäkin ajan ihminen on eräänlainen vuorikiipeilijä. Joku haluaa kiivetä kohti talouselämän siintäviä huippuja. Joku haluaa katsoa, miltä maailma näyttää, kun on päässyt yhteiskunnallisen aseman vuoren huipulle. Sinullakin, joka mahdollisesti haluat pois syntisen elämäsi pimeydestä, Jumalan lasten valoon ja kirkkauteen, on omat kiipeämisurakkasi. Mutta se kiipeäminen kannattaa. Olen varma, että kun saat tyhjentää sydämesi raskaan kuorman, Jumalan armon ja syntien anteeksi antamuksen lupaukseen, ja kun saat vahvistua ehtoollisen sakramentin voimasta, yllätyt kuinka kevyt kotimatka sitten onkaan. Perillä Jeesus tuttuun tapaansa siirtyy hieman sivummalle rukoillakseen yksin. Väsyneet opetuslapset sen sijaan vaipuvat alta aikayksikön syvään uneen. Siinä Jeesuksen rukoillessa taivas äkkiä aukenee ja pyhä kirkkaus laskeutuu vuorelle ja ympäröi hänet. Hän nousee ylös kumartuneesta asennostaan ja seisoo kaiken valtavan kirkkauden keskellä jumalallisen majesteettisena. Hänen kasvonsa loistavat aurinkoakin kirkkaammin, hänen vaatteensa ovat valkeammat kuin kirkkainkin valo. Myöhemmin Johannes kuvaa tuota näkymää evankeliumissa ensimmäisessä luvussa. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Opetuslapset heräävät ja katsovat mestarinsa säteilevää olemusta silmiään siristellen. Ja kun heidän silmänsä alkavat kestää tuota ihmeellistä valoa, he näkevät taivaan auenneena ja kuulevat kaikkivaltiaan Jumalan äänen ja näkevät Jeesuksen rinnalla kaksi taivaallista olentoa. He näkevät Mooseksen, kaikkien aikojen lain edustajan, tuon suuren kansanjohtajan, jolla oli ollut armo neuvotella Siinailla itsensä Jumalan kanssa. Tähän ajalliseen luvattuun maahan, niin kuin tiedämme, Mooses ei päässyt, mutta todelliseen luvattuun maahan, Jumalan taivaaseen, sinne hän pääsi. Sen kirkastusvuori tapahtumakin nyt osoittaa. Ja sitten he näkevät Eliaan, profeettojen edustajan, miehen, jonka Jumala tempaisi tulisissa vaunuissa suoraan taivaaseen. Niin ja totta kai he näkevät Jeesuksen, itsensä, evankeliumin täyttymyksen. Koko elämänsä ajan Mooses ja Elia olivat kaivanneet Jumalan lupausten täyttymystä ja Messiaan näkemistä. Nyt nuo molemmat saivat katsella Messiasta, Jeesusta Kristusta, silmistä silmiin ja keskustella hänen kanssaan. Mikähän mahtoi olla noilla herroilla keskustelun aiheena? Luukas kirjoittaa, että he puhuvat Jeesuksen pois lähdöstä, joka oli toteutuva Jerusalemissa. Pian olisi siis edessä maailman historian suurin ja tärkein tapahtuma. Jumalan poika annettaisiin ihmisten käsiin. Jeesus kuolisi ihmisten puolesta, sovittain heidän syntinsä Jumalan edessä. Luin äsken tuosta Matteuksen evankeliumista, jossa kirjoitettiin, että opetuslapset olivat suuren pelon vallassa. Ei ihme, että pieni ihminen alkaa tuntea pyhää pelkoa tällaisessa tilanteessa, kun taivas on avoinna, kun Jumala puhuu suorassa lähetyksessä, kun luominen, historia ja toivo, kaikki ovat yhdessä siinä opetuslasten silmien edessä. Nyt aina niin kärkkään ja rintarottingilla olevan Pietarinkin askelmerkit menevät sekaisin. Hän puhuu, vaikka ei häkellyksissään tiennyt mitä puhua, pelon ja uskonpa niin, että Jumalan tuoman ilonkin vallassa hän huudahtaa. Herra, meidän on hyvä olla tässä, näin sanoo vähän tuo vanhempi käännös. Herra, meidän on tässä hyvä olla. Kenelläpä, ystävät, kenelläpä ei olisi. Kenellä ei olisi hyvä olla Jeesuksen seurassa. Hän on elämä, hän on autuus, hän antaa ihmiselle rauhan. Ja ennen kaikkea Jeesus antaa meille toivon. Tuo Pietari ei olisi halunnut päästää nyt tilannetta millään käsistään. Niinpä hän ehdottaa, että saisi tehdä 3 majaa, joissa nämä Jumalan miehet voisivat olla mahdollisimman kauan, tietäen, että siinä samalla olisi itse Jumala myöskin läsnä. Haluaisitko sinä, ystäväni, sinäkin rakentaa majan? Haluaisitko rakentaa sen omaan sydämeesi, niin että voisit sitten yhdessä kirkkauden kuninkaan kanssa asua siellä kaikki elämäsi päivät? Silloin sinäkin voisit huudahtaa, Herra, minun on hyvä olla tässä. Herra, minun on hyvä olla tässä. Mutta tiedätkö, kuulijani, että tällainen maja, se on jo olemassa. Jeesuksen haavoissa on jokaiselle jo valmiiksi rakennettuna turvallinen maja, turvapaikka. Sinne hänen asumukseensa, sinne hänen haavojensa turvamajaan, hänen armonsa ja syntien anteeksiantamuksen suojaan Jeesus kutsuu tänään. Juuri tänään, juuri sinua. 2 asiaa tulee tuolla kirkastusvuorella opetuslapsille yhä selvemmäksi ja varmemmaksi. Ensinnäkin, että Jumala on ja että tämän näkyvän maailman rinnalla on toinenkin todellisuus. Toinen asia, joka opetuslapsille varmistuu, on se, että Jeesus on Jumalan poika, hän on ihminen ja Jumala, meille lähetetty pelastaja. Ääni pilvestä vahvistaa tämän niillä samoilla sanoilla, jotka kuultiin Jeesuksen kastehetkellä Jordanilla. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt, nyt vielä lisättynä kehotuksella, kuulkaa häntä. Ilmestys päättyy tuohon yhteen kehotukseen, kuulkaa häntä. Mutta siihen sitten tiivistyykin kaikki se, mitä meidänkin pitää oppia yhä uudelleen ja uudelleen. Kuulkaa häntä. Kuulkaamme siis Jeesusta ja eläkäämme hänen ohjeittansa mukaan. Tuo kirkastusvuoritapahtuma, se oli valtava ilmestys. Siinä ei ollut kyse mistään hallusinaatiosta tai unesta, vaan todellisesta tapahtumasta, josta silminnäkijät ovat antaneet luotettavan todistuksen. Tämä kuultiin äsken tuossa kirjetekstissä, epistolatekstissä, mutta luen vielä sen. Kun Pietari kirjoittaa toisessa kirjeessään, emmehän me silloin, kun saatoimme teidän tietomme, Herramme Jeesuksen Kristuksen voiman ja tulemisen, olleet lähteneet seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan olimme omiin silmiin saaneet nähdä hänen jumalallisen suuruutensa. Jeesuksen kirkastuminen, se oli esimakua Jumalan valtakunnan tulemisesta. Se Jumalan valtakunta, sehän oli täysimittaisesti läsnä Kristuksessa. Sen kirkkaus asui hänessä, vaikka se ei ollutkaan inhimillisesti nähtävää kirkkautta. Kirkastusvuorikokemuksessa Jeesus kuitenkin antaa noiden kaikkien läheisimpien opetuslasten hetkellisesti nähdä tähän hänen todelliseen kirkkauteensa ja olemukseensa. Se oli jälleen yksi todistus ja rohkaisu uskosta häneen, uskoa häneen. Tuo Pietari jatkaa vielä hetken tuota toista kirjettään. Hän siis Jeesus, hän sai Jumalalta isältä kunnia ja kirkkauden, kun hänelle kantautui ylhäisimmän kirkkauden ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Tämän äänen me itse kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Nuo opetuslapset siis kuulivat aivan omin korvin, kuinka Jumala sanoi Jeesusta rakkaaksi pojakseen. Aivan samoilla sanoilla Jumala haluaisi puhutella sinuakin, ystäväni, meitä jokaista. Hän vakuuttaa meille jokaiselle aivan henkilökohtaisesti: sinä olet minun rakas poikani, sinä olet minun rakas tyttäreni, minä olen mielistynyt sinuun, sinä olet minun. Jumalan suhtautumisen meihin ihmisiin nyt siis tiedämme. Tiedämme, että Jumala on rakkauden Jumala. Entä mikä on meidän? Mikä on sinun oma suhteesi Jumalaan? Oletko sinä mielistynyt häneen ja hänen ainoaan poikaansa, Herramme ja vapahtajamme Jeesukseen Kristukseen? Onko Jumala sinulle yhtä rakas kuin sinä olet hänelle? Vastauksen saat, kun tartut Raamatun sanaan, Jumalan sanaan. Lue ja tutki sitä, siinä opit tuntemaan Jeesuksen omana vapahtajanasi. Siinä opit rakastamaan häntä. Kuultua Jumalan äänen pilvistä opetuslapset olivat heittäytyneet maahan kasvoilleen. Siinä he ovat, kun Jeesus kirkastumisensa jälkeen palaa heidän luokseen. Hän koskettaa heitä ja sanoo rauhoittavasti: nouskaa, älkää pelätkö. Päivän sanassa Matteus kertoo, kun he nostivat katseensa, he eivät nähneet ketään muuta kuin yksin Jeesuksen. He eivät nähneet ketään muuta kuin yksin Jeesuksen. Ystävät, se riittää. Se riittää sinullekin. Silloin kun meidät jokainen kastettiin, meidät puettiin siihen lahja vanhurskauteen, jonka Kristus hankki, kun hänet kirkastettiin ristillä. Silloin kun meidät kastettiin, meidät puettiin siihen lahja vanhurskauteen, jonka Kristus hankki, kun hänet kirkastettiin ristillä. Hän hankki sen meille jokaiselle. Herra, meidän on tässä hyvä olla. Jeesus ja opetuslapset, he eivät kuitenkaan voineet jäädä kirkastusvuorelle. Jeesuksen täytyy mennä Jerusalemiin ja kärsiä puolestamme. Opetuslapsia puolestaan, heitä tarvittiin viemään hyvää sanomaa Jeesuksesta eteenpäin. Nytkin tarvitaan jokaista Jeesuksen uskovaa samaan tehtävään. Herra, meidän on tässä hyvä olla. Jeesuksen seurassa on aina hyvä olla. Se on mahdollista tänäänkin täällä meidän kirkkosalissamme. Täällä saat olla hänen seurassaan, hänen armopöydässään. Saat tulla, saat polvistua ja saat nousta ylös ja kuulla nuo ihanat sanat: sinun syntisi annetaan anteeksi. Ehtoollisessa Jeesus antaa meille ristiin naulitu ja kirkastetun ruumiinsa ja ristillä vuotaneen verensä. Tuosta armopöydästä saat sitten lähteä sydämin suin ja kätten töin kertomaan vapahtajasta niille, jotka vielä ovat armosta osattomia. Ja sitten kun oma matkasi päättyy ja olet uskosi säilyttänyt, sitten saat sinäkin olla siellä, mistä kirkastusvuori antoi vain aavistuksen. Kalliisti lunastettu kuulijani, sitten saat myöskin jäädä sinne Jumalan taivaaseen. Saat jäädä ainiaksi Jeesuksen luokse. Siinä sinun on hyvä olla. Siinä sinun on kaikkein parasta olla hänen nimessään. Aamen.